Nyalangi.
A.
Jaitene.
Ja itene kwa singati BOA Afrique la sobi kwa oku lango baleo kona miambe tinzeti mbangu. Mbunga koti pekoti beko bitege na Washington kutakbatati Amerika mbunga omeneti la kui na bangi. Wagon singati alake Pascaline Marie-André Dieudonné Magalenga na Félix Yipasis Zembo. Ibara azoti mango ikwe fadeso asango. Sango, deuxième tour, voilà où c'est Madame Koti, Sorongo Gbiati Kodro, et Doutian Dena Lainga, na Popoti Gbia Mahamadou Issoufou, na Mokouziti Kamakite, Ama Amadou, son Andembeso, le Akena Sessiti Franzi, Tenenti Sango, Sango Terre, à Kamakite Atene, à la Keye, Pekoti Kondeti Manakoso Pepe. Na Benin, Bina Mokouziti Govroma, Lionel Zensou, et Ting Bina Wamosolo, voilà homme d'affaires Patrice Talon, na où c'est Madame Koti, Sorongo Gbiati Kodro, na Lainga. Na Bageti Congo Brazzaville, Gbia Denis Sasungeso, ake Gbubulan de Manakoso na awa denonga pa Gumbaya. Sasungeso, Ngubalo Tana Ouse na Liti Kodro, atene Fadelo ake Sobinda na Kozo Kapa. Na Senegal, ake sala referendum na Ndoti Mamandia, teneti Kiringo Nangu, ti mandati Lengo Gbia Nangu Oku, na Dembeso, Mandani ake Ngu Mbasambala. Na Burundi, Ngbina Gbia Ti Kodro, Benjamin Kapa, A sala lisoro na gbia Pierre Kourounziza ti Bujumbura na teneti Pikango Patra na Popoti a Molenge ti Kodro. Zia itene nando ti VOA Afrique. Ndo kwa ti sini a tombela na zo ti ya ti kete Kodro ti Berfrika nando ti kobela ti meningite so a sigi na Mbarika. Ima Gbelek Biati Seni, Dr. Marguerite Samba Maliavo.
A kobela ti meningite a si na ya ti amena préfecture ti Kodro ti i. Mbrimbri a préfecture ti Kodro ti i so si, a ka na ya ti ye so a iri na ndö ti dunia atene a ceinture meningitique. E a préfecture ti i so a yeke préfecture ti Ouam, préfecture ti Ouam Pende, préfecture ti Nana Gribizi, préfecture ti Nana Mambere, nga na préfecture ti Waka. Na lege ti zingo le ti i wara ka ti meningite bale Gumbaya e na poponi azo bale use na osio a kui na ya ti préfecture ti Ouam na nze ti janvier so a tondani jusqu'à na nze ti mars so yeke da. Nga na mbage a londo na lango baluse na Gumbaya ti nze ti février a si na lango balako na ota ti nze ti mars ti ngu so yeke da so préfecture ti Kaboloako lo wara aka ti meningite so balako a dépassé ye so iri na yanga ti kwa ti tene seuil épidémique. A résultat ti angu ti peko so i gboto ni na ndö ti aita ti so si kobela so awara ala si i tokani na Institut Pasteur ti Bangui ndo kwa ti seni a déclaré épidémie ti meningite na ya ti commune ti Kabo. Bi ye ti tene bitene na amelenge ti Kodro kwe na ya ti apréfecture so fade mbi diri ni ge to na ala basi mbeni sewa na tere chala fièvre sara lo iyo tonso na ngangu si goti lo kwa commencer ti kpengba ala mulo iyo akpena ni na danganga même akegi kete danganga na tere chala ala mulo iyo akpena ni na danganga ni ti tene tonso si fade a wanganga amuna lo ayoroni.
Docteur Marguerite Samba Maliavo Gbelek Biati santé publique walatin do kwati seni. Ya itene na ndoti VOA Afrique. Awali ti ndo kwa ti singa ungo ti ala balea kwa na oku, a bungi na ndapele so ti buli na tene ti parite na popo ti koli na wali ti anguso aike ga. Ima Marie-Agathe Domoloma na iritia mbatilo.
Lango ti bungo liso ile kreso ake paraport na tene ti telecommunication. Donc wali na koli ti tene koli na wali kwe a doit ti duti lege oko na ti domaine ti télécommunication manga ti ba aita ti ya wali mingi aza be ti ala na ndö ni ape ala ba tene ye ni so tene ti télécommunication mingi abage akoli teme so e mu laso so ayeke parité homme femme na ya ti tene ti télécommunication d'ici 2030 boye soro teme so par rapport na ndö ti kua ti so ya wali yeke da so ni la si ministère ti poste télécommunication ni la si choisir thème ni so ti tene i buli ti da laso na bage ti ndo kua ti ge yeke gi balako na oku.
Ayeke fade Marie-Agathe Domoloma mokonzi ti bungbi ti awali ti ndo kua ti singa. Asia i tene na ndö ti VOA Afrique abushi wala awakango bagaga ti Beafrika azia na sese syndicat ti ala so nduru iri ni ayeke si na boka e mä ngia ti be ti mokonzi ti ala Moïse Ulzia nga na wahenda ti ndokua ti gbele gbia ti batango bagara Dr Emmanuel Namkwesi.
Mingi ti azo lia ti kango kasa ti bagara so ambeni ayeke so ede hinga ala ape ambeni ayeke so ngu mingi ala futa na mbi mbeti na mbege ti eta ape na alaga sarakusa so tongana ti be ti ala ye ndene so fade yeke gi lege ti hinga ala na ndo so kuala yeke daa tongana hinga ala wala si kuma ti sara tene ala titene ala du place oko tongana ala du place oko si fade so yeke iri azo ti ndokua ti eta ti gue ti bando na ndö ti kua so alayeke sara ni si awara nzoni kasa ti ngu na azo ate wala nzoni dudia ga na ya ti kusala ti e mbi conseil so kete na
ye so yeke ku mingi na mbage ti ala ayeke ti sarakusa ala na lege ni si ti gue ti gi ama na ndo so si ayeke kada e aga na ni na abattoir si tongana sega afani awe amu nzoni nyama amu na apopulation si alingbi ti te si ala gi be ti ala ma ti na ye so asi na ti kodro laso ala so aga na sega ala wu ape ma ala so ayeke fâ bagara na ya ti akarité la wu mingi ni la e tene e tene ni e pika patara na si na boka doza acause awe acause ti tongana lo wara ambeti ti lo so ke ayeke ti lo ti mû maboko na gouvernement ti tongana e combattre ye so atene abattage clandestin ma tongana alingbi ala sarakua ni na lege ti ndia ala gue na ndo so ayeke abagara da tene ti marché la tongana ala vo bagara ni aga na ni na sega sega afâ adocteur aba ya ni awe si ague aka ni azo ate ni
ayeke fade Moïse Ulzia mokonzi ti syndicat ti abushe nga na wahenda ti ndokua ti élevage Emmanuel Namkwesi zia e tene na ndö ti VOA Afrique aneka wala boongbi ti awamalango mbeti ti Beafrika atingbi laso na awamongo sango ti fa ngonzo ti be ti ala tënë ti so ngoro gbia angba lakue ti kangame na ndö ti dema ti ala e mä Norbert Punaba na iri ti kundu so
ayeke ti iri bangondo ti aautorité ti kodro na ndö ti situation so depuis yeke traversé na université situation ti crise so acommencé la na grève ti 3 jours ti aenseignant asi na grève ti 8 jours après grève ti 21 jours si tongana arepondre ala ape gba e yeke linda ande mbeni grève so ayeke grève illimité e use ni nga lege oko ye ti iri nga bangondo ti akutaa ti kodro par rapport na situation ti liste additive ti aboursier so lana ala mû yanga atene ala yeke rétablir na ala na ti droit ti asi jusqu' ade ala sara ape so ayeke aye use so la laso e ye ti tene azo ahinga tene na ndö ni ti tâ wago singa hinga tënë na ndö ti tene opinion nationale et internationale duti informé par rapport na situation so tënë ti ba so depuis na tango so si grève so atondaa na université cours ayeke na université ape ni la yeke important ti tene e iri bangondo ti akuta so ti kodro na ndö situation so ti tene asara si reprise aduti na université tënë ti azo lakue ayeke tene aétudiant niveau ayeke daa ape tënë ti bese ti niveau ayeke na université ma azo ayeke mû conscience ti formation so ayeke na université ape ayeke commencé ka gi yekeyeke tongaso ni la gingo be ayeke na bage ti bureau ti aneka par rapport na tënë ti année blanche tënë ti na ya ti angu so ahon ayeke amara ti aye tongaso la gue lani ngbi si ablanchir lani année 2013-2014
Norbert Punaba mokonzi ti aneka wala boongbi ti awamalango mbeti ti Beafrika zia e tene na ndö ti VOA Afrique na ti kua singa ti kobe ti laso Marie Madeleine Bokasa afa na e tongo trip ti Yabanda kobe ti laposo i mä lo
ti tongo trip ti Yabanda donc il faut 3 kilos ti trip 3 oignons bon mbi na ti Yabanda ti mbi mbi aza ti mbi ka kete lae da ni la e sara lo ka kete changement ni koko mafuta ndongo cube na ingo donc so mo kpaka trip ti mo ni bien awe mo fâ ni na mo so mo sukura mo za na e ti tanwan na kete ingo même cube use mo za ni akporo ti tene trip ni awoko kete un peu avant ti tene awoko bien mbi mbi zi ti mbi lae ti mbi ni mbi bida donc ngbongbo ti lae so donc ayeke tene gus ti aye so donc mbi zi ni kue mbi za da akporo mbi sentir ke awoko tongana ti so mbi ye awe mbi descend ni mbi za fa so tanwan ti mbi na wâ mbi za mafuta da mbi fâ oignon ti mbi ni bituku dawe bitourner kete 2-3 minutes awe bizifa so trip ti mini na ti nguti so si bitofa de pekoniso biza trip ni na yati onyoni bitourner kete mi mo encore tangati kete culture mi so angba useso bisara na ndoni donc bitourner 5-10 minutes a sarawe bituku fa so nguti so si bitofa de na trip ni ti na woko so bituku na yani fa so bombi ba si atan bi rajouter nguta kete bitanga fa so tawasi ni bizani akporo kete tant on me sentir que nguna a commencé ti coller keta we bizini bisuka ndongo ti mizada we biza encore pendant fani kete 10 à 15 minutes awe faso bi lek kokotimbi donc bi diminuer watimbi na we donc biza kokotimbi so na façon son bimbiye amena zayi kokomingi mbi biza timi na façon kete ti tana onga ndonya pe so sango tongo ya banda timbi la donc kete secret mine ka kete live a ke live zumbi ke zada donc ti tengoni a petit tenu na gozo ou mangbere amena zo sa ke te gozo a peni mangbere a pe a petit tenu na gui dans ti betela
a ke fade kobe ti la poste so Marie Madeleine Bokassa fanaï tongoni kobe anzere na ngati ala
ala ma zia itene na legoti ve ou a Afrique. Hein? Na voix gorge, voilà, l'ego, tu passes canine, magalé, gana, yo, pati, c'est bon. C'est un malin que tu connais.
Zarati kobeti kodro tripeti yabanda pendre kobeti laposo ziaitene nandoti BOA Afrique egona siwaso kwa makwasingati na kotakbatati banginga nandoti banda terre e yesiriri e yetere e salandoye na popotiye na B Afrika. Kema Ziaï Télé Nandoti VOA Afrique 101.7 FM Bangui.
Zarati amoureux, Zarati compassion, Zarati respect, respecte moi et ta timbio.
Beswa unjawe, musingila nala sefwa pusu nduruti makwa singati kiri wala tere nangbonga mbasambala. A wagon singati la kepaskaline Marie-André Dieudonné Magalé ngana Félix Yepasis Zembrou. Zosu alekele kwa singani ke Lionel Gaima nando masini Chang Xiaogang.